23 punt 7 campus. Jina Colin Fitz, il-programm huwa il-ħabbara merħba lil-mistiden Dominic Aquilina. Hello Dominic.
Hello Colin, grazie tal-istedina. Napprezza.
Dominic Aquilina huwa photojournalist.
Naħseb il-kelma Colin, naħseb il-kelma photojournalist u li blażat il-għaliex. Jena kif jafu ħafna, jafu li pala fotografu tal-esports. Pero xiftit jafu wkoll li jena ġurnalista wkoll, ġifieri nikteb xi artikli fuq l-esports biss. Fil-fotografija nispeċjalizza f'news ukoll. Però l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija l-fotografija sportiva.
Appuntu l-kitbi tiegħek jidhru fuq lat internazzjonali fuq is-siti elettroniċi tal-UEFA, tal-FIFA u ġveru.
Ekku, jiena din is-sena kalla jrita laqt 21 sena korrispondent uffiċjali tal-UEFA.com. I am a senior korrispondent, ftit fadal ġifieri, fis-sens jiena għandi kollega Rumen, għandi kollega Ċipriot. Uħna tħalla fl-imkien.
Ejja morru l-ura għal-bidunet. Sewa, mela, Dominic Aquilina li l-num għandu l-fuq minn 50 sena.
Għandi, għandi.
Ok.
Għalli zvela uġik tal.
Tajjeb, ġiviri veteran. Meta kont tifel, najdu forsi fis-snin 70. Il-ħajra tiegħek għal-fotografija minn fejġiet. U anke l-ħajra tiegħek li tkun taħdem fil-qasam tal-sports.
Il-ħajra minn dejjem kienet hemm, il-passjoni kienet hemm, meta kontx kejken jiena twelit l-isla u hawnhekk nsellem is-Sengljani kollha, kollegi tiegħi nħobba għadni nħobba la folja ma noqgħodx hemm. Bibba ta' Bornblah, bibba tal-Birgu, kont nilgħab il-futbol Asia Minor mal-Vittorioza Stars, ġifieri. U l-passjoni bdiet ta' meta kontx kejken bdiet street football, illum inqata s-sabiħ tiegħu tal-logħba tal-ballun kienet nilagħbu fit-toroq, inkisru xi ħġieġa tan-nejber, jiġu l-pulizija, nagħtlu niġru ġewwa, waħad ma jaqbadna, imma minn hemm bdiet. Imbagħad ovvjament bdejt naħdem u
qabel naslu għal meta bdejt taħdem, jiġifieri t-tfulija tiegħek kien għadu żmien kien għadhem l-Ingliżi.
Kienet hemm niftakar jena niftakar il-pa la jaffirlu ovvjament il-dry docks, kien dry dock worker, kont noħodlu li kellna taħadd tippreparali l-fenek ġol borma, il-ma la jaffirla, u ninżel niġri il-gate tal-dock ta' aħna nedwu la il-ponta tal-isla fej illum il-ġurnata jiddokjaw ħafna vapuri u kon najdlu isma ċali akwalina kien jibda jajet ma kienx hawn mobiles ma kienx hawn telefon sura jibda jajet ċali akwalina bil-laqam kienu jadu l-iskaj il-missieri għalla jaffirlu u ta' raħġej bil-polis u toranġo ġifieri jtiħel jajdlu għarrajt najdlu għarrajt jajdli salli li għalma u netla
kien jahdem konar taħat ġifieri
Kien overtime,
overtime,
kien jaħdem missieri, jena missieri għawdejtu wara li rtira mid dry docks. U kien imur, kien xipraj ta' float, kien imur ma' tankers barra, ġifieri.
Ah, ok.
U, importanti, street football kien għanna fuq sur, kien natim ta' fuq sur. Allora ma' ta' konna nitfaw il-ballon.
L-isfel?
L-isfel kien iġi dry docks. U konna morru neġru minn tefa u rrit jinżel dik il-ponta kolla biex jirritrivja. U kien id-daħħanna tal-gate.
Biex tiħdu l-ballun.
Ekku.
Ok. Tajjeb, u l-iskola kif?
L-iskola għavimni, kon tajjeb għafna fl-Inglis. Mathematics below zero.
Ok.
Dejjem bil-problemi mal-ma, l-għafela. Imma l-Inglis kont tajjeb. U l-Inglis kont nixlu għad l-ġurnali kol l-Inglis, jinaqra l-Inglis. U għena ħafna fil-ġurnalizmu bat.
Zgur.
Miktub.
Aha, zgur li taqra l-Inglisi. U kont ġifiri il-segwi l-sport for il-pagġni sportivi.
Iva, u minn għaw nsellem il-surkakeja. Il-surkakeja kullħat jafu fl-ambitu tal-sports, Water Polo. Li kien l-allim tiegħi, il-mentor tiegħi fl-Inglis ġewwa technical school li raħa ġdid.
Ok.
Naħseb li ta' min isemmih surkakeja, kulħadd jafu.
Tajjeb, mela bdejt tmur l-iskola u graduajt għal Technical College ta' raħal ġdid.
Technical School.
Technical School, l-lum il-jallam.
Għamil sal-form 6. Mbagħad fimni tħalt naħdem. Tajje. Għandna huma kumpanija privata tal-electronics, ġifieri ma tħallx minn l-ewwel fil-fotografija.
Le, ma fotografija kienet passatemp.
Eżatt, il-passatemp kodna mela part-time diġà. U ta' 20 sena tħallt naħdem il-posta. U l-mama kien hemm wieħed kellu ħanim hekk minn dawk it-twal u rrid nbigħ ħaġa li rimaltin. U qalt li xi trid għall-birthday. Għattela u għedri d-ibjaxa, second hand, għattela nittajri lajen, kienu għatu mill-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l ho chiedato l'allenatore, ma ho conosciuto l'allenatore di Fieri, però ho imparato ovviamente. Kodnik te pxie artikli li l-war soccer.
Minaw Malta.
Minaw Malta.
Dwar il-futbol Malti.
Dwar il-futbol Malti. Taf kem tu paragraf, staġi fieri.
U ma kif tħajjart li tamel da?
Eħe, għax kont il-ħin kollu minn jaf jen kemmiru ċefajt magazins u jerseys tal-futbol. Id-dar, il-postier kont nabbiħ jak jen.
Għax dak iż-żmien.
Kollox snail mail.
Internet u għek.
Snail mail.
Iviva, ma ġifieri għandna l-Maltin minn kien dilettant per esempio tal-pop music. Kien jibgħat lill-artisti biex jibgħatu l ritratti.
Membership.
U inti tal-futbol, intom tal-futbol kontu tibgħatu barra għal xi souveniri u xi ħaġa.
Souveniri kont nikkorrespondi per eżempju mal-klabs. U nedilhom isma' jiena supporter bil tal-klab tagħhom kollha l-istess kont ngħidilhom daw jiġifieri. U kienu jiġu. Meta jilabu, għatma ninsa jen, meta ġob l-FC Zurich. Kienu jpoġġu kolla daw it-timijiet il-kbar, kollin. Il-Verdala, il-Rabat.
Il-Lukanda.
Il-Lukanda. U minn jaf
kienu jiġu għal xi UEFA.
Għal games.
Xi tazza ta' Champions League. Champions Cup dak iż-żmien.
Dak iż-żmien First City's Cup kienet, per eżempju. U Champions Cup. U kont immur ngħidilhom isma' nixtieq nintaqa' ma' xi plejer u qatma ninsa kien bad lis-segretarju tal-FC Zurich. Inta għamija reception jem, il-Verdala, laqqani ma l-players kolla, u ta' għisbin s-ġuri kienu għawijin, ġivir xapuza. U tani l-official banner li għandi li għandi embroidered tal-FC Zurich. Meta ġew il-Barcellona. Mbagħad biex man biex għax di importanti. It għajt ma' Fader Hillary. U Andrew li għajt pala membru fil-għadda ġurnata ġurnalisti tal-sports li għadni sissa.
Fistin semajnet nassu.
Eżatt. U minna bdiet il-namur tijaj għal-ġurnalizmu sportiv, għal-fotografija sportiva.
Iġifiri, l-ewwel publikazzjoni tijak fil-World Soccer Magazine. Tiftakarax kienet, x-partita kienet?
Fil-World Soccer Magazine ma kienx ritratt.
Ok.
Kienet contribution, kidba. Ġifiri, tu paragrafs, darba fixxar, darba fixxar, kod nikteb.
Għamlu ilek regolari?
Ej, mela, kont kontributer evremant jen.
U ma kellomx xaħat jirrapporta dwar il-futbol?
Le, ma kellomx da gizbin. Ma kellomx.
Komponejta u għacċetta.
Eżat, u safti ta' snin ilu, għax il-World Soccer mbagħad imbidel u kważi għadu in circulation, ma l-owners imbidlu. U safti ilu kont għadni fil-fat nivvota, even through the new owners, għal footballer of the year tal-World Soccer. Li li poġġoni, contributor ta' Malta tal-World Soccer.
Imma x-l-interess tagħhom, per eżempju, li forsi minn Malta joħroġ xi player li jumbo' ma' klabb barrani.
Le, mhux daqshekk. L-interess tagħhom huwa li I report
kronaka
truthfully huwa importanti insemmi l-medja tal-lum, ġifieri, importanti li l-medja tal-lum reports truthfully tkun taf il-fatti sewwa qabel ma tiktibhom. Il għaliex inħoss il-reċentement il-ġurnalizmu sportiv, mhux sportiv biss. Imma ħa nitkellmu fuq il-ġurnalizmu sportiv.
Ġurnalizmu tal-sport internazzjonali.
Jiena naħseb illi huwa allura.
Iva, u x'in il-problema taħseb?
Noqqas ta' professjonaliżmu hemm.
Aha.
Irridu nkunu iktar.
Qed jagħmlu ħafna spekulazzjoni, pubblika ħafna opinjoni aktar mill-li fatti. Tiċċekkja
darba dartejn tlieta erba'. Ma tistax tirrapporta untruthfully. Ma tistax.
Taħseb li minħabba forsi il-medja soċjali minħabba l-internet li għandu bżon li kollu dik il-headline li tiġbdek għal-clicks, clickbait.
Aw minu, Colin, ġurnalist bombastiku. It's not for me.
Ok.
Jena l-ewwel ħaġa li tal-limt meta laqgħuna l-UEFA.com ġurnijon kienet illi to provide the facts, you've got to check once, twice, and three times.
Tista' tina forsi eżempju konkreta xi ħaġa li dejqitek.
Lokalment ma nixtieqx nidħol f'polemiki ħa niftehmu hekk.
Forsi xogħol internazzjonali.
Nixtieq li jkun hemm a sort of code of ethics illi jsegwuha bi professjonalità l-assoċjazzjonijiet kollha ta' Malta. Irridu kollin. Illum il-ġurnata jekk ngħid, jiena tgħallim the hard way. I came up the hard way. I am self-taught. I am a seasoned self-taught photojournalist. Tallim bl-isbalja tiegħi. Illum il-ġurnata irridu nedukaw in-nies tagħna stess. Irrid ikollna l-kwalità. Toħodniex dan għax barra minn Malta hemm daw il-problemi wkoll ġifieri ta' ma rridux isma' li kollox ħażin ġodġu tal-pajjiż għax hawn ġurnalisti.
Ċertu rapportaġġ ġifieri
u ta' kwalità
li jidħol fil-personali, pereżempju.
Anke l-mod kif napproċċjaw bniedem, it's not the story I'm after jien. Dik tal-istorja semmejnija. Anke kif tapproċċjaw bniedem, anke kif titkellem miegħu il-bniedem, trid tkun edukat. Ma tistax tkun isma' jew your behavior in reporting at the stadium. Trid tkun professjonali. Ma tista' inti qiegħed fil-għajn. Jekk inti qed tagħmel xi ħaġa ħażina, pereżempju jien wieħed minn dawk qabel min jaf kont niġri bil-kamera jien kollin. U ngħidulhom joħduli r-ritratti mal-plejers because it was my passion. Imma llum il-ġurnata fil-vesti tiegħi ħaqqas biss inħares leha. Dik il-ħaġa illi jien nieħu selfie, pereżempju, jiena nżomm ma' Chelsea. Jo players għaw Malta ta' Chelsea mal-Ingilterra u hekk. Imma ma nħoss selfa magħhom. Il għaliex ma nħoss illi fil-kapaċità tiegħi jien m'għandix.
Waqt li inti qed tagħmel xogħol.
Waqt li jien qed nagħmel xogħol. Iva jew minn qed leġer il-lukanda.
Il-lukanda jgħid fit-triq. Ikorrajt. Imma meta inti libess l-uniformi ta' fotografer.
Bija fil-.
Qed tagħmel xogħol.
Ah, jam on duty. Trid tkun professjonali. Jien dak il-punt tiegħi.
All right, mela, domdek, kon qed ngħidu l-ewwel ritratt forse li ġib tiegħek li ħadd, li ġib publikat b'mod ġurnalistiku jew lokalment jew barra minn Malta.
L-iktar wieħed importanti ġifieri.
L-ewwel wieħed net.
L-ewwel wieħed ma niftakrux. Però jien ħafna ma jafux. Illi l-ewwel kontribuzzjonijiet fotografiċi tiegħi kienu għal aħna sewwa illa li Tonio.
Okej.
Tonio dak iż-żmien kien ħabib tiegħek kont intu.
Tonio Bonello?
Le, Tonio. Mhux Kostantino, nsejt. Però kien ħabib tiegħek kbir. Kont intieħlitri dak iż-żmien, kien joqgħod tal-pjata. U darba kien qalli dom, qalli għax kont immur il-meetings għal-għada ġurnalisti sport. Ovvjament Tonio kien fil-kubitat. Qalli titħajjar tibda tagħti xi ritratt. U di publikaw, ħaxu kien jagħmel l-artiklu fil-leħen is-sewwa.
Leħen is-sewwa ta' darba fil-ġimgħa kien?
Ta' darba fil-ġimgħa. U kont inti għax ritratt tar-rabat dak iż-żmien ir-rabat kienu fil-quċċata.
Qed ngħidu fl-80s danes?
Fi żmien Karmel Busuttil.
Tajjeb, iva.
U bdejt bħala fotografu tal-leħen is-sewwa jien. Mbagħad ovvjament imxejt kienu qabdu n-gazzetti u għarjen bazzikament ħdim tal-gazzetti kollha bħala freelancer ħaniftehmu għax kulħadd għandu.
U sadattant qed tixtri l-apparat.
Sadattant qed tixtri l-apparat.
Il-paga tal-postier di.
Il-paga tal-postier di aħna il-mara dejjem qajt mal-mara li għandi. Xrat li l-ewwel kamera professjonali hija l-birthday. U bdejt nagħmel xi dak iż-żmien bdejt nagħmel xi nikkaverja daw il-partis tal- tal-preċettija, tal-Grisby.
Ah, okol, tal-beċi xoħ, tal-fotografu. Issa, dattante ma il-ritratti li kienu jiġu publikati fil-leħen is-sewwa f'gazzetta online. Kienu jħalsuk ta' dan is-servizz.
Dak iż-żmien li konna nagħmluhom biex illum kulħadd jaf li biex tidħol naqra fil-font qed tibda b'mod volontarju. U hekk isma' li kulħadd jagħmel.
Iva.
Tifhem. Però mbagħad minn hemm jiġi xi ħaġa oħra dan bħal meta tiggradwa. Mur l-avukat, tmur l-ewwel bħala. Apprentice jew whatever, but gradually you
iva.
Take the steps.
U meta kien hemm l-ewwel pass li għad, din nista' nibda naħseb biex nagħmilha b'mod aktar regolari.
Mbagħad bdejt nagħti contributions il-Malta FA, ovvjament.
Okej.
Palla freelancer, dejjem kont freelancer.
Iġviri, meta tajt contributions, ritratti ta' tim nazjonali.
Ritratti ta' tim nazjonali. Umbad kellu kontat għawi mal-Gwerri Sportivo.
Il-magazin italian.
Il-magazin.
Popolari, ħafna.
Popolari, u dak kien żmien ieħor kolli.
Tibtilhom minn tiġifieri?
Ija, kont il-kontributer fotografiku jien. Ċalika miżuli kien il-kontributer miktub.
Ok.
Tal-ġurnalizmu miktub. U kienu jitolbu dawn it-timijiet kollha li jiġu hawn Malta, kont nikkaverjhom player bi player. Dak iż-żmien xej diġitali. Jiġifieri wara l-logħba kont nikri l-laboratorju. Ta' kizmin kien xie 25 lira Maltin. Għal-sija, jistampa għal-ritratti kolla, immur id-darbihom, namellom il-caption embedded l-applications fuq il-software. Ta' kizmin lija, typewriter, Colin Fitz, for example, in action for Malta against Switzerland.
Għal-partiti internazjonali u
għal-partiti. Il-caption, naqtaħħom politi, namilom bit-typewriter, niglu jom fuq wara tal-ritratt, namilom kolla, u l-għada stess, ġilli dom sa' s-satajt li ta' velodu. L-għada kon nippostom reġistrata u express. Bologna l-Italja, il-Gwerin Sportivo, biex jilħaq għal-magazin tal-ġemma l-oħra. Ovvjament kien l-vantaġġ għax kont naħdem bil-posta, ġifieri kont nagħmelhom malajr, tefhimni, mhux inqabbeż l-oħrajn, imma kont nagħmelhom malajr. U dik kienet is-sistema. Affarijiet sbieħ meta you look backwards.
Inti kont ellibt professjonali ġifieri bħala sports journal, photo journalist biss u tlaqt bil-posta.
Ejja, tlaqt bil-posta kont. Pero ħallajt ħafna ħbieb kollegi tal-sports, tal-futbol. Kwenna tim tal-futbol tajjeb, u nsellem il-kollegi kolla Jose Xwira, Pġifieri, Luis Kutajjar, Tony Paċ. Min emmeħe, imxejt, again, bil-puxjator għal-edat nil-marax, kelli zon titfall zar, u biex jizi li titlaq dak iż-żmien minn post tal-gvern. Pero kelli klienti diġa kważi lesti. Dak iż-żmien kif taf inti kien hawn sponsor qawwi, kien jisponsor
sigaretti
basically l-sports kollu. Kont ħadt over minn fotografu ieħor u kont nikkaveri kollox, bażikament.
Kollox ġri l-futbol kollox.
Eżatt, futbol, snooker.
L-sport.
Motorcycle.
U titħallas ġri tal-assignment kollha.
U beda xogħol tiegħi. Raġwel ġifieri. Kod naħdem ukoll ma' aġenzija, l-BBC International, li kienu jifornixxu daw il-kumpaniji.
U kont tibgħat lilhom meta jsir xi avveniment.
Kienu jqabdu lili, kienu jqabdu lili.
Jgħidulkom stringers.
Le, dak iż-żmien kont kontributer. U minn hemm bdejt il-perkors. I never looked back.
Tajjeb. U meta l-assoċjazzjoni tiegħek mal-UEFA u mal-FIFA mela?
This was darba kien hawn kors kbir tal-coaching għaw u l-UEFA redet fotografu.
Ok. Coaches magħrufa internazzjonali?
Il-coaching kien kbir ġifieri daw.
Fil-bidu tas-seklu 21 pratikament.
Naħseb qabel ta' ukoll inta.
Late Feminist Design.
Naħseb.
Ok.
Uridu fotografu. U rappresentant għadu sal-lum kien Frank Ludolf mill-UEFA, kollega kbir tiegħi. U da uridu fotografu. U da qed ngħidlek għadna maqlibniex digitali, għax jien naqlib digitali fit 2000-2001. Kont wieħed tal-bidu l-qlib digitali jien mill-ewwel. U riet il-grupp foto da li dejjem insemmiha. Il-grupp foto kellu jittieħed, u ta' kien hawn xi 60 parteċipant, kellu jittieħed fl-offsinhar għalli dom we make sure li sassatej sakemm jispiċċa l-lanċ u jitilqu, irridu ntuhom ritratt Joe Folder. U ta' kelħin qed dak kif se nleħħaqhom jien. 60 irrid neħu ritratt. Irrid immur il-laboratorju, nagħmilhom fil-folders u nerġa' niġi. Imma you can't say no. That's it, yes. So that if I reach the bar, I just have to shout out, Emma, you've got to find a way. Ovvjament diġà kont ippjana kollox
mal-laboratorju.
Laboratorju, I sped from the taking of the picture to Lickenberg Kirkara, ma kiex il-bot, mentali, iprintjajt sebajn, just to make sure. Il-mara preparat il-folders, pop, u tfajna kollox jo l-folders, u fissati u ħamsa kont hemm, kienu għadhom hemm. And he was so impressed, illi fela xejja, jgħat li għadma ninsija, kienu l-Korintja. U Dani, Sugarman tawil bil-logo tal-UEFA kbir. Umbrella tal-UEFA, apart from the payment illi sar iktar tard. And I think I did something
special.
Well, because minn hemm kontat jani il-mentor tiegħi David Ferrelli. One fine day, ma konx nafu jien għalli David Ferrelli.
U x'jagħmel?
Illum hija head of communications at FIFA.
Head of communications.
M'għandux UEFA.
Okej, u qed nara fil-fatt kitiblek l-erba' kelmi għal-oċra.
We are still big friends. He's a very busy person and he found 24 hours to come to the launch of my And then one fine day, Atlo, of course I am, Ian. Atlo. Oh, this my journey with UEFA.com. Minem, ovvjament, kelli kontrat pala fotografu ukoll, which lasted from 2005-2008. I was in the pool. Pero pala korrespondent, għadni sal-ġurnata tal-lum.
Ċiri, kull meta jkun hemm xi partita importanti għaw Malta jew it-tournament tal-UEFA tal-Under-19, per eżempju, tibgħat ilhom ir-rapporti.
Eżatt, nibgħat ilhom tir-rapporta dak li ġara.
Ġieli anke dwar il-Lig Malti, per eżempju.
Però m'għadhomx daqs kemm kienu, qabel konna mal-intervisti tevem illum il-ġurnata iktar dej cover national association stories, ġifiri tal-klab zuwek, għataw, għattifimni.
Tajjeb, tajjeb. U inti magħruf l-aktar, ovvjament, tal-ritratti li daru d-dinja li tkun ħadd inti, meta tmur, jew meta jistidnuk jew tapplika inti biex tmur.
Ġilli napplika jien, per eżempju.
Ritratti per eżempju l-finali ta' Champions League.
Jena.
U dan ma jistax imur kulħadd.
Eżatt,
imur nixtri kamera u napplika biex imur.
The procedure is getting more rigid. U jena u għed minn dawk l-lum il-ġurnata. Mux iġifir biftaħiz għan għajda, ma jena ikkafer jgħajt 16 il-finale ta' Champions League. Li mi jiexċajta. U gburi. Bekk.
Għabin għet bil retrattiv.
L-lum il-ġurnata jena nikkafer jgħa tleta ċensiji. U għamek semmejt l-stringer inti, kolin.
Iva.
Jena stringer uffiċjali tal-EPA, European Photo Agency, which is an agency like Reuters, like
AP,
it's the same level. And then I've got two other agencies, illi dak fil-final inkun qed nikkaverja lilhom ukoll. All Malt Independent, because I'm the lead photographer at the Malt Independent.
Inexxilek taqbad pereżempju Cristiano Ronaldo f'nofsra vuxxata Champions League Final tal-2017, Cardiff, Wales. Ritratt famuż li dar id-dinja ukoll qed jifirħu l-players. U jollu il-coach, il-manager taħħom Pep Guardiola.
Barcelona.
Guardiola ġver ijat flajru.
Eżatt.
Izu ijat fu Mount Castle.
Ritratt li u għal-qalbi u għal-Scorpion kick ta' Messi.
L-Scorpion kick ta' Messi.
Illi cover jajt fi 2019, għabel il-Covid. U rbaħ diverżjon u rbieħ. Inkluż il-fotografer.
Internazzjonali.
Ija, anka lokalment u barra minn Malta.
Barra minn Malta.
U pal-favoriti tiegħi.
U ritratt bħal dak, ritratt uniku, jiġġenera, mhux qed ngħidlek jiġifieri tajt li x'għandek il-banku, m'għandix nindaħal, jiġġenera ammont ta' flus li.
Mhux daqshekk ta' kollin.
Le?
Mhux daqshekk. Llum il-ġurnata tinsiex illi l-fotografija kibret u l-aġenziji infirxubta li mota maniera li dejn join forces. L-Inglizi jgħidu, if you can beat them, join them. Illum il-ġurnata, aġenziji kbar, pal Getty Images, qed jassoċjaw ruhom aġenziji oħra, so they get the share through a third party.
Kolla jaħdmu fl-inkien biex
jaħdmu fl-inkien. So sometimes your share gets...
Jekk għandek ritratt uniku, ħadd ieħor m'għandu u dar it-tratt uniku. Ikun hemm isu bidding war, min joffrilek l-aktar?
Eh, min joffri. It depends il-media source x'ikunu jridu. Per eżempju, jiena l-iktar ritratt illi ġejt ġifieri avviċinat bħala copyright u hawnhekk inti trid toħroġ il-valur tal-copyright tiegħek. U kif ux fatta u għawek jirrit nerġan semmi, għalek semmejt il-professjonalità. Tiet kun intis f'dak li qed tagħmel. Jekk minn tix ċert.
Tuża standards internazzjonali.
Kien ir-ritratt ta' Steven Gerrard qed jolli t-trofi ta' Champions League ta' Istanbul 2005. Illi der in a big stand at the VIP area of Anfield.
Wow, min jaf kerra milju jew eluf ta' nis.
6 meters za. U kellin id-dili għal-copyright fien fuq.
Ok.
Għattifem. Pero, l-unek għad dispieċi li għandim, ma kellix fejn għamlu. Imma da, fil-kontrat, meta minniħ, Jim Dizzel, illi when dama jkollu bżonno iktar, bċi mot jibatu li. Lili, għazommu għandi.
Dal ritratt enormi.
Għax dan għu roll up kien.
Ok.
6 meters. En ma kellix fejna, għu l-nerġanajt, għiġi fjeri. U meta provajt nikkuntati għu għara 2 years, għax kont insejt, għallu l-u l-instar għamil l-warehouse.
Ġil insejt għajt għat ritratt. Illi tajt dal ritratt ħallas li ċar seħ paga minn ritratt wieħed.
Eħ, dak per eżempju. Pero ħanajt l-għu għahda. Mux daqseg frekwenti, għax il-fotografija saret diffiġli l-lum il-ġurnata, minn jaxseb li fotografu pali, jena jfork out money in my stuff, ġiviri, meta n-update ja regolarment l-equipment tijaj. L-apparat,
daħna, ti t-zomru, ġiviri, l-flus deħlin u l-flus ħirġin li hinkun.
Eżat. Imma, eħa, point in case, kien dar retrat tal-Liverpool. Pero dak ta' Messi li
Ta' Messi le, ma'
Lea.
Alla voglia l-aktar għet għal-qalb.
Ġi publikad f'diversi media sources, però...
Kutti kuxħaġa minn kullu ħab, minn kullu
għie. Eżat, eżat.
Imma ċaġa zaħira.
Eżat, ma' uċalik. Okay. That's the whole story. Ġi ver minn jaxseb illi... Jien xi malti miljonar. Lera apparti ċajt.
Jek għamil ċaġa speċjali.
Mbagħad hemm oħra ħanajdlek, Colin. When you are related to these agencies, specialment EPA, u għaw nsellem il-kollegi tiegħi ġewwa Frankfurt. Li nagħmel anke news, jiġifieri għalihom, ir-ritratti tiegħek ħajduru d-dinja. Is that satisfaction? Il-flus importanti, però mhux kollox. And that has always been my passion. Alla ħares ma naqlax flus jien, because this is my everyday bread and butter. Imma dak li tara il-kredit tiegħek ismek qed idur id-dinja, dak jisek skurijajt gul fil-finale ta' tazza ta' d-dinja. U meta kon zejr, kon nejt kon nixi id-Daily Mirror. Min qatt qalli.
Lint ħatkun.
Li kelli ritratti ħajdru. U għawar tinsemmija, il-fotografi aspiranti se jibdow il-lum, Colin. Things do not come by in a week, 2, 3, 4, in years.
Tu paċenzja ti pataħdem.
Tu paċenzja ju trakon.
Your best.
Oda.
Dominic Aquilina għandu ktib The Malta Falcon, My Journey of Life Through My Lens. Fil-fatt, il-flus li...
Il-flus li nġabru minnu u għadhom għed jinġabru marru kolla għal Hospice Malta. Diħaġ Bartolomis Somma sabiħa ta' over 7,000 euros. U I'm proud li għamilta.
Ġess sabiħ ħafna. Mela, dan l-ktib verament sabiħ. U nħedġiġkom ta' tuta' ta' mhux biss ritratti fih imanka il-kitba personali ta' Dominic u jitkellem dwar il-ħajja tiegħu. Dominic Aquilina, verament ħadd pjaċir nitkellem miegħek waqt il-programm il-ħabbara fuq Campus 103.7.
Grazzi, Colin.